Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι οι ψαλμοί είναι το ταμείο του Αγίου Πνεύματος, από που ο πιστός μπορεί να αντλεί ό,τι το Πνεύμα το Άγιον έχει καταθέσει εις αυτούς. Ο 90ος ψαλμός, που στην αγάπη σας λίγα λόγια θα πούμε, είναι μια έκφραση εμπιστοσύνης και αγάπης προς το Θεό. Ειδικότερα μια έκφραση εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού ή στην φροντίδα του Θεού. Και συνεπώς βλέπει κανείς εκεί να διαζωγραφίζεται το τι ο Θεός υπόσχεται και το τι ζητά η ψυχή του πιστού. Λέγει η ψυχή στο Θεό: αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου, ο Θεός μου, και ελπιώ επ' αυτόν. Συ Κύριε είσαι εκείνος που είσαι η αντίληψή μου, δηλαδή με καταλαβαίνεις. Εσύ είσαι η καταφυγή μου, συνεπώς σε σένα τον Θεόν μου θα ελπίσω. Έχω όλη μου την ελπίδα σε σένα. Όταν πράγματι, αγαπητή μου, η ψυχή δείξει αυτήν την εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε αισθάνεται ότι ο Θεός μόνος είναι εκείνος ο οποίος ακούει την ψυχή. Ο Θεός μόνος είναι εκείνος ο οποίος αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της ψυχής, και ο Θεός μόνος είναι το αληθινό καταφύγιο της ψυχής. Ετώνησα το μόνος. Βέβαια ο Θεός χρησιμοποιεί και τους ανθρώπους για να δώσει την δείξη την αγάπη του και την προνοιά του. Όμως οι άνθρωποι διαψεύδουν. Αυτό είναι το φοβερό. Λέγει σε ένα άλλο ψαλμό ο Δαβίδ: η μάνα μου και ο πατέρας μου και τα αδέλφια μου δεν με κατάλαβαν, ούτε ήλθαν να με βοηθήσουν. Το λέγει αυτό τον καιρό εκείνο που ακόμη δεν είναι το βασιλεύς και ήδη εδιώκετο από τον Σαούλ. Αγαπητοί μου, θα το δείτε στη ζωή σας αυτό πάρα πολλές φορές. Δεν θα πούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη του Θεού, αλλά θα δείτε ότι οι άνθρωποι διαψεύδουν. Μόνος ο Θεός είναι το πραγματικό μας καταφύγιο και η πραγματική μας ελπίδα. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αισθάνεται, κερδίζει με το αίσθημα της ασφαλείας που έχει από το Θεό. Και αυτό το αίσθημα της ασφαλείας είναι το υπόβαθρο της ψυχής για να μπορεί να ενεργεί η ψυχή ό,τι θα ενεργήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της επάνω στη γη. Το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό το αίσθημα της ασφαλείας, μπορούμε να το αντιληφθούμε και αρνητικά. Όταν δούμε την ψυχολογική κατάσταση του αθέου ανθρώπου. Ο άθεος δεν πιστεύει στο Θεό, συνεπώς δεν αποθέτει καμιά ελπίδα έξω από τις δικές σου τις δυνάμεις, έξω από τη βοήθεια των άλλων. Κάποια στιγμή αισθάνεται ότι είναι τίποτα μέσα στο φοβερό αφιλόξενο σύμπαν. Είπα φοβερό και αφιλόξενο, διότι είναι σκληρό το σύμπαν όταν λείπει εκείνος που το εδημιούργησε. Όπως ακριβώς είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο σπίτι που είναι κλειστό και λείπει ο νοικοκύρης και μπαίνουμε μέσα εκεί να κοιμηθούμε. Τη νύχτα φοβόμαστε, γιατί ένα κλειστό σπίτι, από χρόνια κλειστό σπίτι, είναι φόβος. Επιχειρήστε να κοιμηθείτε σε ένα πολύ μεγάλο κλειστό σπίτι, να δείτε τι αισθήματα θα αποκτήσετε. Αυτό το αίσθημα το έχει ο άθεος, όταν είναι μέσα στη δημιουργία. Αισθάνεται μόνος, κατάμονος, και κυριεύεται από ένα φόβο και έχει αυτό το αίσθημα της ανασφαλείας. Γιατί όσο να θέλει κανείς να κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό του, δεν κρύβεται. Όσο να θέλει να καυχηθεί ο άθεος ότι έχει αυτοπεποίθηση, δεν τα καταφέρνει. Γιατί και την πιο στοιχειώδη λογικότητα, εάν θέτει, θα καταλάβει ότι έχει όρια. Πόσο μπορεί αυτός να προστατεύει τον εαυτό του, έως ποιου βαθμού? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία κατάσταση φοβερή εις την ψυχή του αθέου, ο οποίος αισθάνεται αισθήματα μετεωρισμού και ανασφαλείας. Αυτό το αίσθημα της ανασφαλείας στη συνέχεια γεννά ειδική ψυχολογία, η οποία δεν είναι τι άλλο παρά μια ανώμαλη, φοβερά ανώμαλη κατάσταση της ψυχής, η οποία ανομαλία της ψυχής την καθιστά την ψυχή πολύ γρήγορα άρρωστη. Μην νομίζετε όσο σε καμιά άλλη εποχή δεν έχουμε ψυχολογικά προβλήματα στους ανθρώπους και ψυχώσεις και νευρώσεις, ακριβώς γιατί διώξαμε το Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι η ψυχή αρρωσταίνει. Αντιθέτως, όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού και ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας και λέει «Πατέρα μου», ακούτε, «Πατέρα μου», δεν τον ενδιαφέρει να μάθει το πώς και το τι. Τον βεβαιώνει τι είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός. Τον βεβαιώνει ο Θεός ότι είναι ο Πατέρας του. Και τον εδίδαξε ο Θεός να λέγει «Πάτερ ημών». Και όταν λέγει αυτό το «Πάτερ μου», «Πατέρα μας», τότε έχει όλα αυτά τα αισθήματα, όπως σας είπα, της ασφαλείας. Ο Θεός είναι παντού. Τα πάντα βλέπει, τα πάντα ακούει και σε όλα απαντά. Γι' αυτό ο ψαλμοδός γράφει στον 138 ψαλμό: «Εάν αναβοεί στον ουρανό, σύ εκεί ή». Αν υποτεθεί ότι ανεβαίνω στον ουρανό, είσαι παρόν εκεί. «Εάν καταβοεί στον Άδη, πάρη». Εάν κατέβω στον Άδη, και εκεί είσαι παρόν. «Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον». «Εάν πάρω τις πτερούγες μου και πετάξω κατά ανατολάς». Τοποθετηθείτε στην Παλαιστίνη, κατά ανατολάς. «Και κατόπιν πάω και κατασκηνώστο εις τα έσχατα της θαλάσσης». Είναι η μεγάλη θάλασσα η λεγόμενη στην Παλαιά Διαθήκη η Μεσόγειος. «Εάν δηλαδή πετάξω ανατολικά, τραβήξω, κατόπιν γυρίσω δυτικά και κατέβω εις τον πυθμένα της θαλάσσης, και γαρεχήρ σου και γαρεκήχήρ σου οδηγήσιμε και καθέξιμε η δεξιά σου». Και εκεί ακόμα το χέρι σου θα με καθοδηγήσει και θα με κρατά σφιχτά. Έτσι αισθάνεται, αγαπητοί μου, ο πιστός άνθρωπος. Αν έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, τότε έρχεται η απάντηση του Θεού ως βεβαίωση. Ένα σημείο θα πάρω και άλλο ένα σημείο παρακάτω, δύο από τον ψαλμόν: «Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου». Αυτό βεβαιώνει ο Θεός, ότι δεν θα φοβηθείς από φόβο νυχτερινό, ούτε κάτι που διαπορεύεται, τρέχει μες στο σκοτάδι, ούτε αυτό θα το φοβηθείς. Ποιος είναι αυτός ο νυχτερινός φόβος? Πολλοί άνθρωποι τη νύχτα φοβούνται, είναι γνωστό. Το σκοτάδι δημιουργεί ένα φόβο μέσα στην ψυχή. Αισθάνεται ο άνθρωπος μια ανασφάλεια. Ό,τι από το σκοτάδι θα ξεπηδήσουν ορατοί και αόρατοι εχθροί και θα τον κακοποιήσουν. Ποιος δεν αισθάνεται φόβο μέσα στο σκοτάδι. Λέγει ο Θεοδόρητος, φόβον ουν ονομάζει νυχτερινόν τον λανθάνοντα κίνδυνον. Τι ονομάζει φόβο νυχτερινό? Εκείνο τον κίνδυνο, τον λανθάνοντα, που διαφεύγει από την προσοχή μεν, αλλά εισέρχεται μέσα εις αυτό το αίσθημα και αμέσως δημιουργείται ο φόβος. Μετά την πτώση του άνθρωπος φοβείται τη δημιουργία. Φοβείται ότι υπάρχει μέσα στη δημιουργία. Φοβείται τη βροχή, το χιόνι. Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, να βρεθείτε στο βουνό και να χιονίζει. Πιάνει την ψυχή ένας τρομακτικός φόβος. Σκεφτείτε να βρεθείτε κάπου νύχτα, μέσα στη θάλασσα, να βαγώ. Ο άνθρωπος φοβείται τη δημιουργία. Αυτός ο φόβος δημιουργήθηκε βεβαίως μετά από την πτώση του. Ακόμη ο άνθρωπος ετάφτισε το σκοτάδι με το κακό, ή εθεοποίησε το σκοτάδι και είπε ότι είναι ο Θεός ο κακός. Σε όλους αυτούς τους φόβους βέβαια ανακατεύεται και το πραγματικό και το φανταστικό. Έτσι σκέπτεται ότι τη νύχτα κυκλοφορούν οι κακοποιοί. Βεβαίως τη νύχτα κυκλοφορούν οι κακοποιοί. Τώρα αν έφτασαν να κυκλοφορούν και την ημέρα, σημαίνει ότι όταν ξεχυλίζει το ποτήρι γίνεται στο τραπέζι το νερό. Όταν ξεχύλισε η νύχτα ή δεν επαρκεί η νύχτα για την κακοποιία τους, βεβαίως τότε παίρνουμε και από το χρόνο της ημέρας. Ακόμη αισθάνεται ο άνθρωπος ότι τη νύχτα οι δαίμονες επιτίθενται ή ενεργούν κακοποιά. Όλη η μαγεία ξέρουμε ότι ενεργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όμως από όλους τους φόβους αυτούς, πραγματικούς ή φανταστικούς, απαλλάσσει ο Θεός. Εκείνο που ο πιστός οφείλει να φοβείται είναι μόνο η αμαρτία. Μόνο την αμαρτία αυτή πρέπει να φοβείται, η οποία αμαρτία κατά τη διάρκεια της νύχτας επιτίθεται εις τον πιστόν. Εκεί στην ηρεμία της νύχτας, εκεί μέσα στο δωμάτιό του, έρχεται ο διάβολος να ξεδιπλώσει όλες τις εντυπώσεις που είχε ο πιστός από την ημέρα. Αυτές τις εντυπώσεις τις χρωματίζει, τις αυξομοιώνει κατά το δοκούν όπως θέλει ο διάβολος και τις προσφέρει στον άνθρωπο για να επεξεργαστεί αυτές τις εικόνες. Αυτό είναι φόβος. Βασικότατα λοιπόν αμαρτία είναι, συγγνώμη, φόβος είναι η αμαρτία και ειδικότατα τα σαρκικά αμαρτήματα. Φόβος τα σαρκικά αμαρτήματα, όταν θα κλειστείς στο δωμάτιό σου ή μόνος σου ή με άλλον ή με άλλους είσαι, ο φόβος αυτής της αμαρτίας. Λέγει ο Δίδυμος, εκκλησιαστικός συγγραφέας, φόβος νυχτερινός ο των ειδωνών της σαρκός, εν σκότωγαρ επιτίθεται. Μάλιστα είναι ο δαίμον της πορνείας που έρχεται να επιτεθεί εναντίον του πιστού και γενικότερα του ανθρώπου με τους φοβερούς πειρασμούς της σαρκός. Τη νύχτα ακόμη έρχονται οι πειρασμοί της απιστίας στην πρόνοια του Θεού. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους και δεν τους πιάνει ο ύπνος? Τι θα φάμε, τι θα γίνομαι, τι θα εξοικονομήσουμε, πώς θα παντρέψουμε τα παιδιά μας? Στριφογυρίζουν όλη τη νύχτα. Τη νύχτα ακόμη έρχονται και οι λογισμοί της αυταρκίας, ότι α, να απολαύσω τα αγαθά που έχω. Θυμηθείτε την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Νύχτα διαλογίζεται ότι έχει αγαθά κείμενα εις έτη πολλά. Νύχτα. Και νύχτα του λέγει ο Θεός, άφρον την ψυχή σου απαιτούσει από σου, α δε η τίμα σας τίνει έστε. Τη νύχτα ακόμη οι άνθρωποι σκέπτονται και καταστρώνουν σχέδια αμαρτωλά, ποικίλης κακίας. Τη νύχτα ακόμα αγωνιά και ο άρρωστος, πονά, στριφογυρίζει, δεν έχει ύπνο, και περιμένει να ξημερώσει. Τι έλεγε η γυναίκα του Ιώβ ανάμεσα σε εκείνα που του είπε και το λόγο, ότι πηγαίνω σε κάποιο σπίτι να μείνω όταν νυχτώσει, γιατί εκείνος έμενε έξω στο ύπαιθρο, ποιος να τον βάλει λεπρόν μέσα στο σπίτι, και πηγαίνω εκεί να κοιμηθώ. Τη μένη ημέρα λέγω πότε θα τελειώσει η μέρα και θα έρθει η νύχτα, και τη νύχτα λέγω πότε θα ξημερώσει για να βγω έξω, γιατί δεν αισθάνομαι καλά σε ένα ξένο σπίτι. Όλους αυτούς, αγαπητοί μου, τους φόβους ο πιστός, όταν πιστεύει στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού, όλους τους εξορίζει, όλους μα όλους. Και τότε μπορεί ο πιστός να αγρυπνεί τη νύχτα, να αγρυπνά, αλλά αγρυπνά τώρα εις την προσευχή, αγρυπνά εις τη μελέτη, αγρυπνά εις την πνευματική θεωρία. Σκέπτεται και στοχάζεται πνευματικά θέματα. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από όλα εκείνα τα φαντάσματα που του φέρνει η νύχτα. Δεν έχει τέτοιους φόβους, παρά μόνο ότι η νύχτα είναι μια θαυμασία ευκαιρία να μεταβληθεί σε καταφύγιο της ψυχής και σε εργαστήριο αρετών. Τη νύχτα την αγάπησαν οι Άγιοι, γιατί υπερενίκησαν κάθε τι δαιμονικό που υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας και έμειναν με τον Θεόν, και έλεγαν να μην ξημερώσει, γιατί δεν μπορούσαν να χορταίνουν τη θεωρία του Θεού. Έτσι τον ύπνο τον θεωρούσαν μια ζημιά, γιατί τους αφαιρούσε αυτά τα μεγάλα κέρδη τα οποία μπορούσαν να έχουν τη νύχτα. Σας είπα όμως και ένα άλλο σημείο υπάρχει εις τους στίχους εδώ του ψαλμού του 90. Είναι και το μεσημβρινόν δαιμόνιο. Λέγει ου φοβηθήσει, όχι μόνο από ότι υπάρχει τη νύχτα, αλλά από δαιμονίου μεσημβρινού. Ποιο είναι αυτό το μεσημβρινόν, δηλαδή μεσημεριάτικο δαιμόνιο? Είναι εκείνο το ορμητικό δαιμόνιο που κατά την εβραϊκή γραμματεία επιτίθεται φανερά την ημέρα και ειδικότερα κατά το μεσημέρι. Αν θέλετε, πριν από το φαγητό και μετά από το φαγητό. Πριν από το φαγητό έρχεται σαν μια βαριά ακιδεία. Ακιδεία θα πει πνευματική τεμπελιά, ένας νησταγμός, μια ανορεξιά για εργασία, προπαντός για πνευματική εργασία. Μια καρυβαρία, είναι κάτι άσχημο. Δεν αισθάνεται ο πιστός καλά. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, των μεσημβρινών δαίμονα φασίν λέγουν, είναι ότι είναι των της ακιδείας. Και είναι βαρύς ο δαίμον της ακιδείας, αρκεί να σας θυμίσω ότι η ακιδεία αυτή, η πνευματική αναμελιά και τεμπελιά, είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μετά από το φαγητό όμως έρχεται το μεσημβρινόν δαιμόνιον με την ορμή των σαρκικών επιθυμιών. Αυτό το μεσημβρινόν δαιμόνιον επείραξε τον Δαβίδ όταν μετά από το φαγητό και το μεσημεριάτικο ύπνο σηκώθηκε να πάει στην ταράτσα να πάρει λίγο αέρα. Εκεί τον πείραξε το μεσημβρινόν δαιμόνιον και έπεσε στην αμαρτία με την Βυρσαβεέ, που είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, καθιέρωσε μια ακολουθία, την λεγόμενη έκτην ώρα. Είναι μια ακολουθία που ζητούμε από το Θεό τη βοήθειά του για την υπερνίκηση αυτού του μεσημβρινού δαιμονίου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μέσα εις αυτήν την ακολουθία της έκτης ώρας συμπεριλαμβάνεται ο 90ος ψαλμός, που εκεί ζητούμε από το Θεό να μας απαλλάξει από αυτό το μεσημβρινόν δαιμόνιον. Εις δε την ευχή του Μεγάλου Βασιλείου λέμε μεταξύ άλλων: «Κερίσε ημάς από παντός ολεθρίου και σκοτεινού παραπτώματος». Σκοτεινό όχι σαν νύχτα, αλλά σκοτεινό το παράπτωμα. Σκοτεινοί οι δαίμονες. «Και πάντων των κακών σε ημάς ζητούντων ορατών και αοράτων εχθρών». Και ανθρώπων δηλαδή και δαιμόνων. Αλλά αγαπητοί μου, έχουμε εδώ δύο θέσεις. Είναι ο νυχτερινός φόβος, είναι το μεσημβρινόν δαιμόνιον. Πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε? Βέβαια θα απαλλαγούμε με τη βοήθεια του Θεού. Θα απαλλαγούμε όπως λέει ο τέταρτος στίχος του ψαλμού: «Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού». Θέλεις να σε βοηθήσει ο Θεός. Πώς? Ο Θεός θα σε βοηθήσει δίκην όπλου. Θα έρθει ο ίδιος σαν όπλο να σε βοηθήσει. Και αυτή η βοήθειά του, αυτό το όπλο, είναι η αλήθεια. Προσέξτε. Ποια αλήθεια? Καταρχάς, όταν ζεις την αλήθεια, όταν είσαι ο αληθινός άνθρωπος. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη φράση «λέγω την αλήθεια», χρησιμοποιεί και τη φράση «ποιώ την αλήθεια». «Λέγω» είναι η κοινή η περίπτωση να λέμε την αλήθεια, να μιλάμε ψέματα. Η άλλη περίπτωση, «ποιώ την αλήθεια», θα πει «ζω ό,τι είναι αληθινό». Όχι ότι είναι ψεύτικο, όχι ότι είναι αμαρτωλό. Είμαι ο αληθινός, όχι ο ψεύτικος άνθρωπος. Όταν με τον τρόπον αυτόν μπορώ να ζω την αλήθεια, δηλαδή να είμαι ο αληθινός, να τηρώ τις εντολές του Θεού, να είμαι πάντοτε μέσα στην αλήθεια του Θεού, τότε, τότε, ακούσατε το καταπληκτικό, τότε κατά τον Μέγαν Αθανάσιον που ερμηνεύει αυτό το χωρίον, αλήθεια λέγει είναι ο Χριστός. Αυτός θα σε κυκλώσει. Είδατε πως όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού? Σαν όπλο θα σε κυκλώσει η αλήθεια αυτού, δηλαδή ο Υιός του Πατρός, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Και θα σε κυκλώσει με το Σταυρό του. Με τον Τίμιο Σταυρό θα έλθει να σε κυκλώσει. Βλέπετε και εδώ, επιτρέψτε μου μία παρατήρηση, την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, πως ενεργεί μέσα εις την Παλαιάν Διαθήκη. Και ότι χωρίς αυτήν την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού δεν μπορούμε τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτα να κάνουμε. Ώστε λοιπόν όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Με όπλο θα σε κυκλώσει η αλήθειά του. Αγαπητοί μου, είναι μέγα κεφάλαιον η πίστης στην πρόνοια του Θεού και η ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Αυτή απαλλάσσει από τους φόβους και από τις φοβίες. Αυτή απαλλάσσει. Φυτεύει όμως μέσα στον άνθρωπο τον αληθινό φόβο του Θεού. Αυτόν τον φόβο που καταλύει όλους τους άλλους φόβους και τις φοβίες. Όταν μπει ο φόβος του Θεού μέσα σου, όπως υπάρχει ο χαρακτηρισμός στην Καινή Διαθήκη, οι φοβούμενοι των Κύριων, όταν μπει αυτός ο φόβος μέσα σου, τότε δεν φοβείσαι τίποτε άλλο. Ούτε τους δαίμονες, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τα στοιχεία της φύσεως. Όλα σου είναι πολύ, πολύ καλά απέναντί σου. Σήμερα οι άνθρωποι πάσχουν από φοβίες και είναι γεμάτοι από ποικίλους και ποικίλους φόβους που τους αρρωσταίνουν, είναι διότι έχουν εξορίσει από την ψυχή τους το φόβο του Θεού. Αυτό είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Μάλιστα και στα παιδαγωγικά μας και εκπαιδευτικά μας συστήματα το τονίσαμε και το ξανατονίσαμε, ότι πρέπει να κάνουμε ανθρώπους χωρίς φόβο, και εννοούσαν το φόβο του Θεού. Και γεμίσαμε την εποχή μας και τους ανθρώπους μας και τους νέους μας με μύριες φοβίες. Πρέπει λοιπόν να φυτέψουμε το φόβο του Θεού. Αυτό το φόβο του Θεού θα τον φυτέψουν πρώτοι οι γονείς από τον ήπιο. Δεν θα λέμε ο μπαμπούλας έρχεται, το μορμολίκιον που έλεγαν οι αρχαίοι, ο μεσημεράς, μήπως έχει καμία σχέση με τον μεσημβρινό δαιμόνιον. Θα έρθει, λέει, ο μεσημεράς να σε πάρει αν δεν κοιμηθείς κλπ. Όχι, αλλά μόνο το φόβο του Θεού θα βάλουμε μέσα εις τα παιδιά μας. Παιδί μου, σε βλέπει ο Κύριος, σε βλέπει ο Θεός. Να αποκτήσουν από νήπια την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Ακόμη θα λέγαμε, όταν φυτέψουμε αυτό το φόβο του Θεού, θα τηρούμε τις εντολές του. Τότε ακόμη οι δαίμονες κυριολεκτικά θα φυγαδεύονται. Δεν έχουν μαζί μας τίποτε να κάνουν, θα μας πολεμούν, αλλά εμείς όμως τίποτε απολύτως δεν θα φοβόμαστε, γιατί απλούστατα μας υπεσχέθη ο Κύριος ότι δεν πρέπει να φοβόμεθα οποιονδήποτε φόβο, δεν πρέπει να φοβόμεθα όλα τα δαιμόνια και το μεσημβρινόν δαιμόνιον. Όλα αυτά μόνον όταν ξεκινήσουμε με όλη μας την καρδιά να ζήσουμε την αλήθεια, με αλφα κεφαλαίων, να ενοικήσει η αλήθεια με αλφα κεφαλαίων που είναι ο Χριστός μέσα μας, και να προβάλλουμε πάντοτε την αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός.